16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Kako će izgledati Bosna i Hercegovina i šta se dešava sa Dejtonskim sporazumom mogu odlučivati samo narodi u BiH i to konsenzusom, izjavila predsjednica Cvijanović.
SDA traži da se imenovanje Mlađana Božovića za ministra prolongira za narednu sjednicu predstavničkog doma.
Imenovani članovi parlamentarne komisije BiH.
Dmitri Medvedev raspustio rusku vladu.
Hitan sastanak u vladi Srbije zbog zagađenja vazduha.
Košarkaši Zvezde u Euroligi dočekuju Žalgiris, Partizan u Eurokupu gostuje Trentu.
Vrijeme nakon jutarnje magle, pretežno sunčano, slično i sutra.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je za večernje novosti da o tome kako će izgledati Bosna i Hercegovina i šta se dešava sa Dejtonskim sporazumom mogu odlučivati samo narodi u BiH i to konsenzusom. U svakom slučaju Republika Srpska je činjenica i postojaće sa ili bez Dejtona, poručila je predsjednica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bez srpskog prihvatanja neće biti promjene Dejtonskog sporazuma. Komentarišući izvještaje hrvatskih medija da je u telefonskom razgovoru predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića i Turske Recepa Tayyipa Erdogana bilo riječi o reviziji Dejtonskog sporazuma, Vučić je rekao da nema novih rješenja bez dogovora tri konstitutivna naroda.
To znači da i Srbi moraju da budu pitani, da i Srbi moraju da prihvate bilo što. Bez srpskog prihvatanja neće biti promjena Dejtonskog sporazuma. Što se Srbije tiče, dakle jedno je srpsko prihvatanje u Bosni i Hercegovini, a što se Srbije tiče, Srbija je za striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma i što se nas tiče, mnogo, mnogo, mnogo teško će nas ubediti u promjene Dejtonskog sporazuma. Pošto ja znam u kom smjeru oni misle da to ide, da se mi ne lažemo. Dakle, mnogi koji govore o promjeni Dejtonskog sporazuma misle kako bi te promjene trebale da idu u smislu smanjenja kompetencija i prerogativa vlasti Republike Srpske, a stvaranja, kako to popularno nazivaju, funkcionalne države u kojoj Republika Srpska kao entitet ne bi imala one nadležnosti koje ima danas.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić rekao je danas da je predsjednik kluba SDA Adil Osmanović tražio da sa dnevnog reda sutrašnje sjednice ovog doma bude skinuta tačka koja se odnosi na imenovanje Mlađana Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice. Zvizdić je nakon današnjeg kolegijuma predstavničkog doma BiH u proširenom sastavu rekao da SDA očekuje da razmatranje te tačke bude prolongirano za narednu sjednicu. Izvještava Milan Stojić.
SDA traži od predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije da se imenovanje Mlađana Božovića za ministra za izbjeglice i raseljena lica BiH skine sa dnevnog reda sutrašnje sjednice predstavničkog doma i da se obave dodatne konsultacije vladajućih stranaka u vezi sa njegovim imenovanjem. Ovo je danas, nakon sjednice proširenog kolegija predstavničkog doma, izjavio predsjedavajući ovog doma Denis Zvizdić.
A ono što vas vjerojatno danas najviše interesuje jeste činjenica da je predsjednik kluba Stranke demokratske akcije zatražio da se sa sutrašnjeg zasjedanja skine tačka dnevnog reda koja je vezana za imenovanje ministra za ljudska prava i izbjeglice, odnosno da se prolongira za narednu sjednicu i mi očekujemo da će ovlašteni predlagač povući tu tačku kako bi ona se ponovo vratila na narednu sjednicu koja će biti početkom februara, a do tada imamo dovoljno vremena za dodatna i potrebna usaglašavanja u vezi sa tim imenovanjem.
Lider DNS-a Nenad Nešić ponovo je postavio pitanje šta je problem sa imenovanjem Božovića.
Prvo treba da nam kažu šta je problem sa kandidatom, jer može da se desi da mi opet predložimo kandidata, pa da opet se dešava isti problem. Ako mijenjamo, da znamo zašto mijenjamo, da ne predložili isto. Ja ne vidim u ovom trenutku, osim možda neke političke trgovine, nikakav problem sa gospodinom Božovićem. Ne bi valjalo da dođemo u situaciju da se preglasamo u parlamentu, gospodin Tegeltija će obaviti danas konstitucije i donijet će konačnu odluku da li ta tačka ide sutra na parlamentu ili ne ide. Pa ako ovaj stav SDA ostane ovakav kakav jeste, očekujem da tačka bude povučena.
Kako je rečeno, danas će predsjedavajući savjeta ministara Zorana Tegeltija obaviti dodatne konsultacije i on će biti taj koji će donijeti konačnu odluku o tome da li će ovo imenovanje biti skinuto sa dnevnog reda sutrašnje sjednice.
Dom naroda parlamenta BiH danas je na hitnoj sjednici izabrao delegate za 6 zajedničkih komisija oba parlamentarna doma. Delegati su izabrali i svoje predstavnike u parlamentarne delegacije za parlamente međunarodnih organizacija. Delegat SNSD-a Dušanka Majkić očekuje da će parlament nakon višegodišnjeg prekida dobiti informacije o bezbjednosnoj situaciji u zemlji. Delegat Zlatko Miletić osporio je način izbora članova komisija za bezbjednosni sektor, jer je 5 izabranih delegata u komisije iz Federacije BiH kriminalistički obrađivao zbog privrednog kriminala dok je bio na funkciji direktora federalnog MUP-a, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon zajedničke sjednice kolegijuma oba parlamentarna doma i usaglašenih stavova, Dom naroda je izabrao delegate za 6 zajedničkih parlamentarnih komisija i članove delegacija u međunarodnim organizacijama. Najviše pažnje i diskusija bilo je prilikom izbora članova Komisije za odbranu i bezbjednost te Komisije za parlamentarni nadzor nad radom OBE. Delegat Dušanka Majkić izrazila je očekivanje da će parlament i građani nakon višegodišnjeg zastoja dobiti informacije o bezbjednosnim prilikama u zemlji.
Građani ove zemlje ne znaju kakvom bezbjednostnom okruženju žive ako sami ne razmišljaju šta znači ovolika najezda migranata, kakve to posljedice može donijeti i uopšte kakvo je stanje u zemlji. Evo sad nadam se da ćemo učiniti značajan napor da stignemo ovo što smo do sad propustili.
Prilikom izbora delegata u ove dvije komisije, delegat DF-a Zlatko Miletić je rekao da je diskreditovan jer se prilikom izbora članova nije vodilo računa o stručnosti. Pored toga, prozvao je 5 delegata iz federacije, ne navodeći njihova imena, koje je kriminalistički obrađivao dok je bio na funkciji direktora Federalne uprave policije. Jedan delegat je imao 20 krivičnih prijava zbog privrednog kriminala, naveo je Miletić.
Ima pojedinaca kojeg sam maltene istraživao deceniju, koji ima preko 20 kaznenih prijava. Nek odvoji pola, neki baci polovinu. Mi smo u takvoj apsurdnoj situaciji da ti ljudi ili te osobe odlučuju da li ćemo mi raditi svoj posao ili ne, to je smiješno samo.
Na današnjoj sjednici Munib Jusufović iz SBB-a je položio zakletvu i zamijenio Fahrudina Radončića, koji je izabran za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija razgovarao je u Sarajevu sa ambasadorom Velike Britanije u BiH Matthewom Fieldom o prioritetima u radu novoformiranog savjeta ministara, prvenstveno o unapređenju privrednog i poslovnog ambijenta s ciljem privlačenja stranih investicija.
Prioriteti se odnose i na razvojne projekte i intenziviranje reformskih procesa koji doprinose poboljšanju ekonomskih prilika kao i rješavanju problema sa kojim se suočavaju građani u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz savjeta ministara.
Predsjednik vlade Bugarske Bojko Borisov uputio je čestitke Zoranu Tegeltiji povodom imenovanja za predsjedavajućeg savjeta ministara i uputio mu zvaničan poziv da posjeti Bugarsku.
Uvjeren sam da će vašim ličnim doprinosom i dugogodišnjim profesionalnim iskustvom BiH ostvariti napredak koji će ispuniti velika očekivanja građana za socijalne i ekonomske reforme i učiniti vladavinu prava i borbu protiv korupcije glavnim političkim prioritetima u zemlji, istakao je Borisov u čestitki.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Premijer Rusije Dmitrij Medvedev saopštio je da raspušta vladu. Medvedev je ovo saopštio nakon obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina, s kojim će se danas i sastati.
Svi smo bili svjedoci koju je poruku iznio Vladimir Putin, kakve su fundamentalne izmjene u Ustavu Ruske Federacije. Te izmjene, kada budu usvojene, odrazit će se na balans vlasti. Mi kao vlada dužni smo da omogućimo predsjedniku šansu da preduzme sve mjere koje su mu na raspolaganju da bi se to sprovelo u djelo. S tim u vezi sam i donio odluku o raspuštanju vlade, rekao je Medvedev. Prihvativši ostavku, Putin je tražio od odlazeće vlade da ispunjava sve obaveze dok se ne imenuje novi kabinet.
Regionalni konflikti mogu postati prijetnja za cijeli svijet i zato je potrebno pokazati političku volju u donošenju odluka, poručio je u obraćanju poslanicima Donjeg i Gornjeg doma Ruskog parlamenta ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin. Broj jedan u Rusiji je stvaranje uslova za povećanje nataliteta, jer sudbina Rusije zavisi od demografske slike, pripremila Gostimirka Eskić.
Ruski predsjednik rekao je da je potrebno osigurati stabilnost u svijetu, ističući da je Rusija prvi put u istoriji pretekla sve zemlje kada je riječ o najnovijem nuklearnom naoružanju. Rusija nikoga ne sustiže, već cijeli svijet treba da sustigne Rusiju, poručuje ruski predsjednik.
Mi vidimo kako nepredskazujemo, neupravljamo.
Svjedoci smo kako regionalni konflikti mogu da postanu prijetnja za cijeli svijet. Principi stabilnog svjetskog poretka su uzdrmani. Potrebno je pokazati političku volju i mudrost u donošenju odluka, a primjer treba da pokaže svih pet nuklearnih zemalja u smislu čuvanja mira i bezbjednosti. Naši koraci u vezi s tim pitanjem preduzeti su na vrijeme i u dovoljnom obimu. Međutim, uprkos tome treba ostati oprezan i nastaviti s radom.
Putin se tokom obraćanja posebno osvrnuo na demografsku situaciju, rekavši da je Rusija ušla u težak period budući da natalitet opada. U Rusiji trenutno živi blizu 147 miliona ljudi, ali je zemlja ušla u tjesan demografski period jer je stopa rađanja ponovo u padu, rekao je Putin.
Sudbina Rusije i istorijska perspektiva zavisi od toga.
Sudbina Rusije i njena istorijska perspektiva zavisi od demografije. Natalitet u Rusiji ponovo opada, zemlja se našla u teškom demografskom periodu. Zato je potrebno obezbijediti rast nataliteta do sredine decenije.
Da bi Rusija postala velika zemlja, osim većeg broja rođene djece, neophodno je, kaže Putin, omogućiti bolje uslove za njihovo obrazovanje. Ruski predsjednik govorio je i o ekonomiji i investicijama.
Конечно, поддержку должны получить не только крупные проекты.
Potrebno je ubrzati proces usvajanja svih zakona koji se tiču poreskih olakšica. Podršku države ne treba da uživaju samo krupna preduzeća, već i predstavnici malog i srednjeg biznisa. Tempo rasta bruto društvenog proizvoda Ruske Federacije u 2021. godini mora da bude viši od svjetskog.
Putin je u godišnjem obraćanju o stanju nacije pred Ruskom dumom rekao da podržava aktuelni ustav koji brani više od dva uzastopna predsjednička mandata. Predložio je da se u ustav unesu određene izmjene kako bi se sačuvala bezbjednost i suverenitet Ruske Federacije. Predlaže i da se ustavom utvrde obavezni uslovi koji moraju ispunjavati najviši predstavnici vlasti kao i sudije, a to je da ne mogu da imaju državljanstvo kao ni boravišne dozvole bilo koje druge zemlje. Za ovogodišnje Putinovo obraćanje poslanicima donjeg i gornjeg doma ruskog parlamenta bilo je akreditovano blizu 1000 novinara i 1300 predstavnika vlasti Ruske Federacije.
16:13 u nastavku dnevnika još slušajte.
Fond PIO bilježi najbolje rezultate od osnivanja.
Odbornici skupštinske većine u Prijedoru podnijeli inicijativu za smjenu predsjednika skupštine Ajdina Mešića.
Pri rješavanju pitanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori treba graditi mostove, a ne kopati rovove, poručio predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić.
Nakon objavljivanja dokumenata iz Britanskog arhiva koji pokazuju da vrh Republike Srpske nije imao plan da osvoji Srebrenicu niti da tamo počini zločin, direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić rekao je da historičari iz ovog centra već rade na klasifikovanju i izučavanju dostupnih dokumenata iz arhiva Velike Britanije.
On je za Glas Srpske rekao i da je u pripremi deklaracija sa Srbijom kojom će biti definisan zajednički rad na izučavanju dostupnih arhivskih dokumenata.
Svjedočenjem Radovana Kuljanina u sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje 13 pripadnika takozvane armije BiH i HVO-a optuženim za zločine nad srpskim civilnim stanovništvom na području Konjica, počinjene od maja 92. do maja 93. godine.
Svjedočeći o odbrani srpskog naselja Bradina tokom napada muslimanskih i hrvatskih formacija 25. maja 1992. godine, Kuljanin je rekao da je teško ranjen u stomak i da je sa većim brojem zarobljenih civila prebačen u logore Musala i Čelebići. Tu smo bili izloženi svakodnevnoj torturi, zlostavljanju i mučenju, uslijed čega su neki od zarobljenika i umrli ili su ubijeni, kazao je ovaj svjedok koji je u Republici Srpskoj dobio status ratnog vojnog invalida i pripadajuću invalidsku penziju.
Slušate Dnevnik. Treće povećanje penzija u roku od godinu dana pokazuje da Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske posluje odgovorno, o čemu svjedoče i najbolji rezultati tokom 28 godina rada, ocijenio je direktor fonda Mladen Milić. On je nakon prijema u Banja Luci za predstavnike medija naglasio da je prisutan trend rasta izvornih prihoda, a po tom osnovu prikupljeno je oko 80% sredstava za isplatu penzija, dok je preostali iznos od 200 miliona maraka obezbijeđen iz budžeta Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
U prošloj godini Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ostvario je najbolje rezultate od osnivanja, što se mjeri brojem obrađenih zahtjeva, naplaćenim doprinosima i isplaćenim penzijama. Po riječima direktora fonda Mladena Milića, penzije su isplaćivane redovno za oko 267.000 korisnika. Od januara ove godine penzije će biti uvećane za oko 3%, što je treće povećanje za godinu dana.
U protekloj 2019. godini imali redovno godišnje usklađivanje u januaru, zatim vanredno povećanje penzija u junu mjesecu. Ovu decembarsku smo nastojali zajedno sa vladom, zahvaljujući Ministarstvu financija i kabinetu predsjednika vlade, obezbeđena su sredstva i penzije su isplaćene 3. januara.
Kada je riječ o ostvarivanju prava na penziju, zahtjevi se rješavaju u prosjeku za manje od mjesec dana, pa zbog toga direktor fonda apeluje na oni koji u ovoj godini ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u starosnu penziju da se obrate u najbližu poslovnicu da bi se potrebna dokumentacija prikupila na vrijeme.
Jer je procjena da je nekih godinu dana optimalan period za koji se to može uraditi. Svi oni koji tako postupe, mi im garantujemo da će u momentu kad okončaju svoj radni vijek, kada podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, rješenje o ostvarivanju prava na starosnu penziju dobiti u roku od nekoliko dana, maksimalno 10 dana.
Nastavljeno je poboljšanje strukture korisnika prava jer je u porastu broj onih koji koriste starosnu penziju. I dalje je nizak procenat korisnika prava sa stažom od 40 godina bez beneficije, a prosječna penzija za ovu kategoriju premašuje 580 maraka, pojasnio je Milić.
Mi smo zadovoljni sa trendom rasta doprinosa, odnosno izvornih prihoda, pojačanim radom poreske uprave iz godine u godinu rastu. Imamo stalni porast iz mjeseca u mjesec procenat korisnika prava na starosnu penziju i on je dostigao skoro 58%.
Kada je riječ o invalidskoj penziji, Milić ističe da su kancerogena oboljenja najveći uzročnici trajnog gubitka radne sposobnosti, dok su u velikom procentu odgovorna psihosomatska i kardiovaskularna oboljenja.
Odbornici skupštinske većine u Prijedoru podnijeli su inicijativu za smjenu predsjednika skupštine Ajdina Mešića. Kao razlog naveli su otežanu saradnju između predsjednika skupštine i skupštinske većine. Opširnije Ivana Pekarić.
Zbog otežane saradnje usporene su aktivnosti i obaveze Skupštine, navodi se u obrazloženju koje je podržalo 16 odbornika Prijedorske skupštine. Aktuelni predsjednik, član je SDA, koja više nije dio skupštinske većine. U demokratskim parlamentima predsjednik Skupštine mora da bude dio većine, kaže predsjednik gradskog odbora SNSD-a Dalibor Pavlović.
Sada smo bili uvjerenja da oni se cijelo vrijeme nisu ni odmakli iz zagrljaja DNS-a i da su oni sve vrijeme pokušavali da budu i s nama i s njima, te jednostavno to nije moguće.
Istog su mišljenja i u PDP-u, smatraju da je saradnja narušena na posljednjim zasjedanjima. Dalibor Grabiš, predsjednik gradskog odbora PDP-a Prijedor.
Na posljednja dva skupštinska zasjedanja stranka demokratske akcije nije djelovala u skladu sa dogovorom sa skupštinskom većinom iz njima znanih razloga. Izgleda da je došlo do promjene političkog kursa.
Osim SNSD-a i PDP-a, inicijativu su podržali samostalni klub odbornika, jedan samostalni odbornik i jedan odbornik SDS-a. Iako je izvan skupštinske većine, SDS-ov predstavnik u lokalnom parlamentu Radenko Stjepić smatra da demokratska načela treba poštovati.
Normalno je da predsjednik skupštine bude iz skupštinske većine, da bi skupština mogla kvalitetno doraditi, da ne bi došlo do blokade.
Aktuelni predsjednik skupštine Ajdin Mešić u svom 10-mjesečnom mandatu kaže da je imao korektnu saradnju sa svim odbornicima.
Držali smo se poslovnika, držali smo se statuta, koliko god je to bilo moguće, uvažavali, pokušavali uvažavati jedni druge.
Na narednoj sjednici slijedi glasanje o razrješenju, nakon čega bi trebalo da bude poznato ko će predsjedavati Prijedorskom skupštinom.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, govoreći o zahtjevu PDP-a za održavanje posebne sjednice Skupštine grada o bezbjednosti u saobraćaju, ocijenio je da je to manipulacija građanima i predizborna kampanja u kojoj se na ljudskim žrtvama pokušavaju napraviti izborne priče.
Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Jovo Savanović i član predsjedništva gradskog odbora PDP-a Banja Luka Dijana Ješić predali su danas u gradsku upravu zahtjev za održavanje posebne sjednice Skupštine grada o bezbjednosti u saobraćaju.
Gradonačelnik Radojičić izjavio je da u ovom gradu u Banja Luci od novembra prošle godine osim čađi ili lebdećih čestica nije bilo prekoračenja u parametrima koji se mjere kada je riječ o zagađenosti vazduha. On je istakao da je grad dao, iako je situacija daleko od alarmantne, nalog da se rade nove smjernice za novi akcioni plan kada je riječ o zagađenosti vazduha.
U suštini će se morati raditi ili bazno o mjerama u saobraćaju, znači smanjenje gužvi, smanjenje korištenja automobila, kvalitet goriva i motora koji se koriste i energetska efikasnost. Banja Luka nema gas, da može da sugeriše da pređemo na grijanje na gas i ko zna koliko dogledno vrijeme nećemo imati. Znači mi smo ograničeni na klasične energente, drvo, ugalj, struja i svodi se uglavnom na mjere energetske efikasnosti. Utopljavanje, promjena stolarije, fasada, manji utrošak energenta, onda samim tim i manja emisija.
U vladi Srbije u toku je hitan sastanak koji je sazvala premijerka Ana Brnabić u vezi sa kvalitetom vazduha i mjerama koje se preduzimaju.
Agencija za zaštitu životne sredine Srbije saopštila je danas da je indeks zagađenosti vazduha vrlo visok širom Srbije. Prema podacima sajta Air Visual koji prati podatke o zagađenosti širom svijeta, Beograd je jutros osmi najzagađeniji grad u svijetu i drugi u Europi, iza Sarajeva.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić ocijenio je danas da pri rješavanju pitanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori treba graditi mostove, a ne kopati rovove. Kostić je naglasio da bi SANU mogla da pomogne u razmatranju historijskih, političkih, religijskih, kulturnih i drugih problema koji nastaju uslijed koraka kakav je crnogorski zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Mi bi naravno mogli smo da ponovimo da kao akademija sa potencijalom koji nije mali možemo da pomognemo u razmatranju istorijskih, političkih, kulturnih i umjetničkih problema koji nastaju takvim koracima. Siguran sam da je podrška koju smo dali Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ponavljam, među prvim institucijama prošlo je nezabeleženo, posle su se našli naravno grlatiji i uspješniji sa prozivanjima i denuncijacijama, ali smo mi to radili iskreno i kod tih svojih stavova stojimo i dalje.
Vozači i automehaničari širom svijeta danas obilježavaju svoj dan, 15. januar. Tim povodom raspitali smo se kako to izgleda ostvarivati egzistenciju od ovog posla koji nije nimalo jednostavan ni lak. Opširnije Aleksandar Javorac.
U svim vremenskim prilikama tokom dana i noći, pa čak i tokom praznika, kada svi drugi odmaraju, vozači krstare drumovima. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić kaže da stanje u ovoj oblasti nikada nije bilo teže, s obzirom na to da sve veći broj vozača zbog većih zarada odlazi u zemlje Evropske unije.
Moguće je da se to povrati ako ima volje od nadležnih institucija. Mi zaista imamo volju i želju da sjedemo, da razgovaramo, da ukažemo koji su to problemi. Mala plata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini vozača gdje ne može da pređe od 1000 do 1000 i po maraka, a već u zemljama Europske unije i Sloveniji plate se od 2500 do 3000 eura.
Branko Medić, duže od 40 godina vozač je autobusa, trenutno vozi na jednoj prigradskoj liniji u Banja Luci.
Kud se god okrenemo, gužve, zastoj, tako nam je stalo. Sve moraš, i mjesečne karte i ove što mi naplaćujemo i putnike i sve, sve.
Svoja iskustva s nama je podijelio jedan taksista iz Banja Luke, ali i vozač radio televizije Republike Srpske Goran Kačavenda koji već 23 godine radi ovaj posao.
Nije lako, ali može se živjeti solidno, ali mora se puno i raditi. Znači mora biti odgovoran prema poslu, izvršavati svoje obaveze prema državi i prema udruženju i naravno korektan odnos prema putnicima.
Ljudi misle, kaže, ode negdje na teren i ovaj vozač fino mu je. To je samo od tačke A do tačke B i onda nazad od tačke B do tačke A i to je to. Treba bezbedno odvesti ljude, u stvari to jest kolege, i vratiti nazad na početnu tačku.
Kada se vozilo pokvari, onda se mora kod automehaničara. Jovo Topić iz Modriče već 35 godina gradi povjerenje svojih mušterija.
Mora da mušterija bude zadovoljan, da pregledaš dobro auto, da ima sigurnost i povjerenje u tebe, tako da ne pođeš ga sa nekim propustima na put.
15. januar, Međunarodni dan vozača i automehaničara, na našim prostorima se obilježava od 1960. godine, kada je Josip Broz Tito, tadašnji predsjednik Jugoslavije, postao počasni član Saveza vozača i automehaničara Jugoslavije.
Za hercegovačke vinogradare nema odmora, tek što su podvukli liniju za prošlogodišnju sezonu. Na velikim vinogradima prvih dana decembra počeli su rezidbu loze i obradu vinograda. Na ruku im idu povoljne dnevne temperature, pripremio Momir Milić.
Rezidba vinove loze i zimsko oranje prve su najvažnije agrotehničke mjere od 5. decembra, kada je počela u vinogradima Agrofina. Loza je orezana na više od 60 hektara. Jutarnje temperature su oko nultog podjeljka. Branko Anđelić, agronom u Agrofinu.
Pošto mi imamo tu mediteransku klimu, ovdje znači rezidba se može raditi odmah prilikom čim opadne list sa vinove loze. Ne predstavlja nikakav problem, zato što ovdje se rijetko temperature spuštaju, znači ispod minus 10.
Na rezidbi su angažovani iskusni sezonci. Dragan Grahovac radi godinama i kaže da je za dobrog rezača potrebno više od godinu dana da bi pravilno pripremio čokot za sezonu roda. Dnevno, kaže, oreže do 500 čokota.
Pa moramo najviše voditi računa o rodnom čvoru. Loza kako se oreže, tako će biti rod.
Da bi iskoristili povoljno vrijeme uporedo sa rezidbom, sprovodi se i zimsko oranje. Poslovođa Đoko Radulović.
Ostajemo jedan prohod, ostaje slobodan gdje se izlače lastari, ovaj drugi sore. I onda naredni put obrnuto.
Pored 180 hektara postojećih vinograda, u Agrofinu planiraju podizanje i mladih nasada, kaže Anđelić.
Imamo u planu da radimo pripremu zemljišta za nove vinograde, koji bi trebali tek naredne, znači tamo možda 2021. da se podježu, tako da ćemo raditi na pripremi terena, pripremi zemljišta.
Rezidba loze i zimska obrada zemljišta, ako vremenski uslovi dozvole, trebalo bi da budu završeni do polovine marta mjeseca.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će ugostiti Žalgiris u utakmici 19. kola Euroligi, dok će Partizan u meču drugog kola top 16 faze Eurokupa gostovati kod Trenta. Odbojkašice Bimal Jedinstva danas se sastaju sa Zagrebačkom Mladosti u utakmici 12. kola Srednjoevropske lige. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će od 19 časova dočekati Žalgiris u 19. kolu Eurolige. Zvezda će pokušati da ostvari peti uzastopni, a ukupno 10. trijumf u ovom takmičenju. Trener Crvene zvezde je Dragan Šakota.
Ja sam rekao da ih smatram vrlo najuzbiljnijih protivnika i ne mogu da uopšte poredim prvu utakmicu s ovom sada. Nije im tranzicija neka strana koju one najviše koriste, ali su jako ofanzivni, opasni ofanzivno skoku, imaju čak i najviše pokušaja, dosta dobri u low post igri. To su neki problemi koje treba da rešimo.
Utakmica počinje u 19 časova. Večeras će u istom terminu na parket izaći košarkaši Partizana, koji gostuju kod Trenta u drugom kolu grupe E top 16 faze Evrokupa. Trener Partizana Andrea Trinkieri očekuje tešku utakmicu.
Moramo biti oprezni da se ne fokusiramo samo na jednu stvar, a da gubimo druge stvari, jer imaju dobre napadačke igrače.
Crno-bijeli su u prvom kolu savladali Virtus, dok je Trento izgubio od Arušafake. Košarkaški savez Srbije objavio je da će NBA trener Mike Malone biti uvršten u stručni štab Srbije na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. U nastavku odbojci. Odbojkašice Brčanskog Bimal Jedinstva danas dočekuju Zagrebačku Mladost u 12. kolu Srednjoevropske lige. Triumfom u ovom meču, kaže trener Bimal Jedinstva Smail Pezerović, je njegov tim bi osigurao plasman među četiri najbolje ekipe.
računamo da smo sa sasvim dovoljno kvalitetni i zreli da ponovimo igru kao u Zagrebu, pobijedimo ekipu Zagreba i samim tim ovoga dva kola prije kraja obezbijedimo sebi Final Four.
Početak susreta zakazan je za 16:30. U muškoj konkurenciji Mladost iz Brčkog dočekuje Maribor u utakmici 16. kola. Mladost je posljednja, osma na tabeli sa 6 bodova, 7 više ima petoplasirani Maribor. Ovaj meč počinje u 19:00.
Uz pretežno sunčano vrijeme, danas su i temperature vazduha prijatne, osim u mjestima gdje se magla zadržala duži dio dana. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13:00. Srbac je imao -2, Rudo -1, Foča, Višegrad, Bijeljina 0, Sokolac 1, Srebrenica 5, Novi Grad 6, Gacko, Nevesinje i Drinić 7, Mrkonjić Grad, Ham, Pjesak, Zvornik, Šipovo, Mrakovica, Čemerno, Doboj 8, Bileća, Prijedor 10, Ribnik je imao 12, Trebinje 13, a Banja Luka 14 stepeni Celzijusa. I sutra, jutro i prije podne bedro, te prohladno sa slabim mrazem. Češća pojava magle ili niske oblačnosti u urbanim sredinama oko riječnih dolina, po kotlinama i visoravnima, u ostalim predjelima i planinama sunčano uz malu oblačnost i sa ugodnom temperaturom. Jutarnja će biti između -4 i 2, na planinama i visoravnima oko -7, na jugu Hercegovine oko 4. Najviša dnevna od 6 do 12, na jugu i ponegdje na sjeveru do 14, na planinama od 3.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Kako će izgledati Bosna i Hercegovina i šta se dešava sa Dejtonskim sporazumom, mogu odlučivati samo narodi u BiH i to konsenzusom, izjavila predsjednica Cvijanović.
SDA traži da se imenovanje Mlađena Božovića za ministra prolongira za narednu sjednicu predstavničkog doma.
Imenovani članovi parlamentarnih komisija Bosne i Hercegovine.
Dmitri Medvedev raspustio rusku vladu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Ivana Frank i pred...